Il-Maltese Guild ta' South Australia hija għaqda li ilha tiġbru tagħqed lill-komunità Maltija għal ħafna snin. Bla dubju hija waħda mill-aktar għaqdiet fil-komunità Maltija fl-Awstralja li ilha waqfa. Tkellimt ma' Sur Joe Briffa, il-President ta' dilla, dali jibda biex jgħidilna kemm ilha waqfa il-Maltese Guild ta' South Australia u l-ewwel snin tagħha.
L-istorja fil-qosa tal-Maltese Guild ta' South Australia li ilha mwaqqa totalment 68 sena minn 1948. Wara l-tieni gwerra dinjija spiċċat li kienu l-1945. Fil-bidu meta l-emigrazzjoni minn Malta għall-Awstralja bdiet bil-kbir. Fis-7 ta' Lulju 1948 wasal ġo Adelaide Patri Franġiskan Patri Edezio Ferricci. Patri Edezio Ferricci ra mill-ewwel li hu meħtieġ jiġbor l-emigranti Maltin flinkin billi jipprova għat organizzazzjoni Maltija fejn ta' l-isem The Maltese Community Society. Fl-istess ħin beda wkoll jibni l-Knisja Kattolika bil-permess tal-Isqof ta' Adelaide ta' dak iż-żmien, il-Knisja ta' Kristu Re ġo Henley Beach Road, Locklees. Patri Edezio Ferricci irnexxielu bl-għanuta tal-Maltin jaqgħad din l-aqda Maltija u l-Knisja bl-għajnuna ta' Maltin Taljani u nies oħra Kattolki jibni l-Knisja ta' Kristu Re ġewwa Locklees. Patri Ferricci għaqgħad kumitat ta' din is-soċjetà Maltija u bdew jorganizzaw teatrini u affarijiet oħra ta' biberija bejn il-Maltin biex l-emigranti Maltin kienu jkollhom fejn jiddiltaqgħu u jieħdu peċis fil-ħin tal-mistrieħ tagħhom wara ġimgħa xogħol. L-emigranti Maltin ta' dak iż-żmien saru jħobbu u jispettaw lill-Patri Edezio Ferricci u lill-laqgħa li għaqad.
Matul is-snin l-għaqda komplit tistabbilixxi l-erq tagħha fil-komunità Maltija ta' South Australia fi żmien meta l-komunità kien għadha żagħżugħa b'ħafna Maltin għadhom jaslu minn Malta fis-snin 50 u 60 tas-seklu l-ieħor. L-għaqda wkoll bidlet isimha għal dak li għadha bih sal-lum.
Din l-għaqda bdew jimexxu jimxu l-quddiem, mhux ħażin fejn bdew ukoll iċċelebraw il-Fest Nazzjonali ta' Malta li fejn insibu għall-8 Settember. Dinner dance tal-elif l-ewwel tas-sena, dinner dance li kienet issir kompetizzjoni ta' Miss Malta, u madwar dan iż-żinijiet il-popolazzjoni tal-Maltin emigranti bdiet tikber ġmiela. Fis-sena ta' l-1953, fejn iż-żmien għadda bħal ħolma, fil-isem tal-Maltese Community Society inbidel u għal-isem ta' The Maltese Guild of South Australia. Fejn l-attivitajiet ukoll kibru ħafna fejn il-Maltin bdew jimlew dawn id-dinner dances li semmejna bejn 670 ruħ. Il-Maltese Guild of South Australia wara ftit ta' żmien ġie inkorporat bil ġie irreġistrat The Maltese Guild of South Australia Incorporated. Il-Maltese Guild matul iż-żmien beda jikber fejn billi ġie inkorporat kellhom billi ġie jagħmlu kostruzzjoni. L-istess ħin mill-Maltese Guild of South Australia kien l-ewwel qaqda Maltija ġo South Australia jekk mhux l-ewwel qaqda ġal-Awstralja. Però m'aħniex ċerti jekk il-Maltese Guild ta' South Australia kienx l-ewwel qaqda Maltija fl-Awstralja kollha jew le. Li nista' ngħid hu il-Maltese Guild ta' South Australia totalment għandu 68 sena llum. Jinkomplu l-istorja tal-Maltese Guild ġo Adelaide, il-qosor, il-kumitat tal-Guild bdew jagħmlu is-seduta ġenerali ta' kull sena biex bil-permess ta' ħafna membri li kellhom jaħtru kumitat ġdid. Madwar l-1977, il-kumitat ta' dak iż-żmien li kien iħabrek ħafna, ma nixtieqx insemmi nsbijiet fejn nitlob apologija. Dawk li għandhom li għadhom magħna għax sfurtatament kulħadd jaf li ħaġa naturali li fil-ħajja tagħna ħafna minnhom ħallewna u marru ma' missierna alla. Fejn inkompli ngħid dan il-kumitat ta' madwar 1977 iddeċiedu biex jippruvaw jistru post billi jisselfu l-flus mill-bank u jistru post tagħhom għal membri Maltin. U l-proċedura bdiet b'ħafna ġbid ta' fondi mill-membri u organizzazzjoni ta' functions. U sabu post li kien 3-4 kilometri west mis-siti ta' Adelaide. Li kappella li aktar kienet kappella ta' l-isem Knisja ta' Kristu li bnit fl-1891. Li l-kappella li xtraw sar ħafna xogħol u tbiddel ġewwa din il-kappella. Unbina stage mill-membri u l-kummitat ta' Gizmin. Jiena personali nirringrazzja lil dawk il-pionieri ta' Gizmin, huma kienu xuma il-Maltin membri tal-Gilt ta' Sawta Sela m'għandhom xejn tagħhom. Dan il-post fl-istess ħin ħala dress tiegħu bl-isem The Maltese Cultural Center, number 6 Jean Street, Beverly, South of Sela 5009. Fejn inna niċċelebraw l-għelu ta' ċentru Malti kull sena, dinner dance. Dinner sena ħajkun fil-29 sena. Ħajn ċelebraw fil-3 ta' april 2016. Matul dawn iż-żminijiet insibuħ iċ-ċentru Malti. Totalment imħallas u l-land title huwa taħt l-isem The Maltese Guild of South Sierra Incorporated. Jiġifieri il-post u tal-membri finanzjari kollha biss.
Iż-żmien kompla għaddej u kienu ħafna dawk li ħabirku biex il-Maltese Guild tkompli tis-soda. Dan sar bix-xogħol tal-membri u ta' ħafna membri fil-kumitat li ħadu r-riedni f'idejhom u li biż-żmien postom ħaduh membri oħra. Sfortunatament, illum ħafna minn dawn il-membri daħlu sewwa fl-età jew ħallewna kif jgħidilna Joe Briffa.
Matul dan iż-żminijiet inbidlu ħafna kumitati, però sfortunatament li hija ħaġa naturali. Ħafna Maltin ta' dawk iż-żminijiet ħallewna, passed away. Kważi llum dawk li emigraw għall-Awstralja bejn l-1948 u l-1962 qegħdin imutu bejn 10 u 15 fix-xahar. U membri Maltin ġodda ma tantx issib biex ngħidu l-verità xi wieħed jew xi waħda l-hawn u l-hemm. Jiena Joe Briffa, il-President tal-Maltese Guild ta' din iż-żmien. Semmejt ismi issa għax wasalt fl-istorja tal-għit li għawn ktibt jinstess. Pro tisma ħafna stajjer differenti minn jajtek u minn jajtiħor. Jinnistin it-tkellem fejn jinċert ta' zmini u l-klim tal-limondi li ġejt naf minn membri antiki li għandhom ħajjin u kienu fil-kumitat tal-għild. Jina kemm kont nattendi il-functions tal-għild. Wara l-1962 meta wasalt ġa Adelaide l-Awstralja. Ma tantx kont nagħti każ, kont għadni daqsxejn ta' żagħżugħ bil-mara u żewġ tfal. L-interess tiegħi dak iż-żmien kien fishing u radio communications. Dħalt fil-Maltese Guild tas-South Australia fl-aħħar tas-sena 2008 bħala assistant segretarju. Fejn ġejt nistoqsim il-President tal-Guild dak iż-żmien, is-Sur Joe Vella, u minħuħ li kien teżorir tal-Gild Gazvella. Saqsawni biex nidħol u nejn il-Maltese Guild bil-raġuni li x-xogħol tal-Gild ġi fiż-żmien li ġi tekniku ħafna. L-internet, computers u ħafna korrespondenza ta' ħafna dipartimenti tal-gvernijiet ġara Awstralja li meħtieġ tintuża l-internet u email u affarijiet oħra biex wieħed ikun jaf biex ngħiduha bl-Ingliż. Creating files, folders, organizing kollox fuq il-computer. U dak kien xogħli, għas studijajt ħafna billi kelli licenzja kemm ġo Malta u anke l-Awstralja tal-komunikazzjoni. Inżid ngħid li l-licenzja tar-radio communication fil-internet kienet parti mix xogħol ta' dak tal-komunikazzjoni fej bdejna nisperentaw bl-internet fl-1980. Nis licenzjati bħali. Per storja twila biex nifspiegaw.
Illum il-Maltese Guild ta' South Australia qed tieħu ħsieb il-membri anzjani tagħha billi torganizza attivitajiet u servizzi oħra li minn żmien għal ieħor ikollhom bżonn. L-attivitajiet varjaw minn dawk rekreattivi u kulturali għal dawk reliġjużi kif ikompli jispjegalna Joe Briffa.
Illum il-Maltese Guild nista' ngħid mhixi l-quddiem sewwa. Għal dan iż-żminijiet illum il-Guild hija biex ngħidu jieħu ħsieb bil-membri anzjani blajnuna tal-fondi l-lum il-gild jirċievi bil-Commonwealth Government biex natu ġurnata fil-ġemma li tkun nata tlieta ta' kull ġemma u ftit weekends, ftit bus trips ħin soċjali u tisji ta' ekel bejn nirċevu, bejn nirċaġġaw il-mimżana $4 biss ta' ekla mhux ħażin. Kafe, te u ġurnata kollha. U kultant meta nkunu nistgħu immorru nixtru frott u affarijiet ta' ekel ieħor biex intuhom lill-membri tagħna jieħduhom id-dar magħhom. Però dawk id-dinner dances tal-antik għadhom isiru ta' suċċess kbir. Ħajkolna nifqu hawn għax il-ħin ma jippermettix. Min ikun irid aktar informazzjoni jista' jċempilli fuq in-numru 6421 7917 jew minn għandu u juża l-computer jidħol fuq il-website tagħna li hi www.moltisguild.webs.com. Ukoll jista' jibgħatilna email moltisguild15@optusnet.com.au. Nixtieq nieqaf hawn fejn nirringrazzja il-Commonwealth Home Support Program u speċjalment il-Kumitat li għandi miegħi li għajluni bil-kbir ħafna. L-Segretarja Ġenerali Rita Bancroft, il-Teżorier Ġenerali George Kraus, il-Vice President Mary Kraus, l-Assistant Teżorier Uva Bancroft, u l-Konsiljeri Carmen Briffa, Maria Saad, Rina Mifsud u l-Tony Vassallo. U l-dawk il-membri tagħna kollha li jissapportjaw il-Maltese Guild u s-South Australian Incorporated. U ma ninsewx lil-ġewwaxa u l-membri tar-Radio Malti kollu tal-SBS Radio Maltese Program.